Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera svih
stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. Aristotelova analiza kretanja, koje on ne svodi ni na mogućnost, ni na stvarnost, već ga određuje kao deficijentni pojam o stvarnosti, ogleda se i u poznatoj četvorostrukosti uzroka. Causa materialis, causa formalis, causa efficiens i causa finalis. Ova distinkcija na četiri osnova stvarnosti, što u stvari predstavlja podela na četiri uzroka, Aristotelu omogućava da na pojmovnom planu opravda pokretljivu prirodu stvarnosti. Međutim, kada se postavi pitanje o celini te pokretljive stvarnosti, pokazuje se da se zbog činjenice da iz kretanja uvek proizlazi kretanje, lako zapada u teškoće problema regresije. Sremskim Karlovcima održan je nedavno 26. po redu simpozijum Srpskog filozofskog društva. Tema skupa bila je pojam uzročnosti. Tim povodom danas razgovaramo sa Unom Popović, profesorom na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Dobrodošli na Gozbu.
Hvala lepo, Aleksandre, bolje vas našla.
Vi ste bili učesnik, imali ste izlaganje, ali ste i organizaciono bili zaduženi za ovaj skup. Recite nam za početak kako je sve proteklo, kako ste vi zadovoljni.
Hvala vam na pitanju. Volim da odgovorim na takva pitanja zato što je organizacija jednog filozofskog skupa u našoj zemlji zaista ozbiljna stvar i uopšte ne samo u našoj zemlji, ali kod nas posebno uvek se mnogo toga uradi da bi efekt bio onakav kakav ga obično vidimo, dakle da bi sve proteklo u najboljem redu kao što je to i ovaj put bilo. Srećni smo kao Srpsko filozofsko društvo da smo evo 26 godina u kontinuitetu imali prilike da na tako lepom mestu i u saradnji sa Brankovim kolom održimo jedan filozofski skup koji je zaista sada već i više nego tradicija. Dakle, uvek u septembru, polovinom septembra mi imamo veliki filozofski skup i ove godine takođe učestvovali su kao i prethodnih godina kolege i koleginice sa svih katedri za filozofiju u zemlji, a posebno nam je bilo zadovoljstvo da ugostimo kolege sa katedre za filozofiju sa fakulteta, Filozofskog fakulteta u Istočnom Sarajevu. Bilo je oko 15-20 izlaganja, čini mi se oko 30-40 učesnika uopšte, dakle, sa i bez izlagača. Teme koje su bile izlagane bile su veoma široke u dijapazonu, iako moram primetiti, to je mene naročito iznenadilo, da je, čini mi se, bar trećina izlagača fokusirala problem uzročnosti s obzirom na antičke autore. Imali smo, dakle, bar dva izlaganja posvećena Aristotelu, od kojih je jedno i uvodno, potom takođe bar jedno posvećeno Platonovom Timaju, a i nekoliko drugih je manje više bilo u polemici izrađeno s obzirom na antičke autore, eto to je nešto što ja nisam očekivala i što je za mene bila novina.
A kako je došlo do toga da baš pojam uzročnosti bude tema, odnosno recite nam u čemu je važnost te teme u filozofiji?
Pojam uzročnosti jedna je od tema koja se očigledno bira zbog svoje velike širine, dakle zbog toga što se može pristupiti iz više različitih perspektiva i što ona može biti interesantna za istraživače različitih profila, sa druge strane zbog toga što je to jedan od centralnih problema, odnosno jedna od centralnih kategorija u istoriji filozofije, ali također u istoriji nauke i preko toga onda po uticaju i jedne i druge teorijske prakse u različitim drugim jeli, okvirima i čak i interdisciplinarno. Dakle, jedan pojam, to jest jedan, mogu bi se čak reći, pojmovni okvir, ne samo pojam, koji je toliko fundamentalan da smo možda i zaboravili u čemu je njegova problematika i eto otuda filozofija, to jest mi ove godine podsjećamo se ponovo da tu ima mnogo toga da se istraži, odnosno da se taj i takav pojam i koncepcija mogu i danas ponovo osvjetliti kao nešto filozofski relevantno. Tako bi otprilike bile odebrane većina tema koja se, bar u kontekstu organizacije karlovačkih susreta, jeli, sprovode u smislu da se uvek pokušava pronaći tema koja je zaista važna i koja je negde i fundamentalna i tradicionalna, ali također koja odgovara nekakvom savremenom senzibilitetu, koja otvara prostor da se suočimo i sa onim što se danas radi u filozofiji, ali i sa istraživanjima koja su dakle obeležila njenu tradiciju.
Kako je vaše gledanje na pojam uzročnosti, odnosno kako ste vi pristupili skupu?
Kada je reč o mojoj perspektivi, čini mi se da je ona ponešto na tragu ovoga što sam ja rekla postavljena, budući da je meni nekako prirodna asocijacija zbog nastave u kojoj sam uključena na fakultetu i zbog nekih mojih ličnih preferencija prema dobu novovekovlja, upravo način na koji se pojam uzročnosti postavio i promenio u ovom periodu istorije filozofije. Opet u kontekstu toga da govorim o stvaranju nove ideje nauke, koja je opet danas jeli, više nego samo razumljiva s obzirom na to da je način na koji mi danas razumemo nauku izgrađen upravo na temeljima ove novovekovne nauke, koja je opet bila nova u odnosu na 2000 godina tradicije drugačijeg poimanja nauke koje seže od Aristotela, dakle od njegove koncepcije ideje nauke. Meni je bilo prirodno da baš tu postavim svoje izlaganje, odnosno da taj prelaz i ta velika promjena budu u centru mojih istraživanja, mog izlaganja, eto i budućeg rada jeli, koji će biti publikovan u zborniku radova. Čini mi se da je to dosta važno zbog toga što su iz ovakvog koncepta uzročnosti zaista proizašle neke teme koje će biti veoma aktuelne i krajem 19. i tokom 20. vijeka, sasvim sigurno i danas, i to na područjima koja nisu baš samorazumljiva, dakle da proisteknu iz ovako shvaćene nauke, odnosno fizike pre svega, jeli, novovekovne. Mislim pre svega na, recimo, nešto o čemu je govorio Max Weber ili posle jedna marksistička struja filozofije u smislu su toga da se društvo i ljudi uopšte njihovi međusobni odnosi razumeju sada u jednom kontekstu odnosa sredstva i cilj, dakle u kontekstu jednog instrumentalnog uma, da sa jednim postvarivanjem, sa jednim izračunavanjem, sa jednim postavljanjem prema sferi socijalnog na način na koji to možda ne bi trebalo da bude tako, dakle jedna oštra kritika takvih pozicija, a da je sama instrumentalizacija, odnosno taj ciljno-racionalni način razumevanja, jeli, društvene stvarnosti u stvari direktno potekao od ove novovekovne mehanicističke ideje uzročnosti koja je, kao što rekoh već, u samom temelju nove ideje nauke.
A na koji način se ona poznata četiri Aristotelova uzroka transformišu u novoj nauci?
Da, to je u stvari centar jeli, ovog mog izlaganja, odnosno mojih istraživanja na ovu temu. To je dosta zahtevna i široka tema i ja vam mogu da je pokušam skicirati baš s obzirom na ono što je prethodno rečeno, jer je u savremenoj filozofiji nauke dosta uobičajeno da razlikujemo zapravo ovu staru i novu nauku, kako ih ja nazivam, preko pojmova aristotelovske, to jest galilejevske nauke. I teza je uglavnom ta da Aristotelova četiri uzroka, odnosno četvoro struki način da se iskaže uzročnost kod Aristotela, biva zamenjen jednim drugačijim uzročnim kontekstom od strane Galileja, koji pre svega odbacuje finalnu uzročnost. Dakle, novovekovlje ne trpi teleologiju, dok se pak onda u kontekstu društvenih nauka, posebno krajem 19. veka, ponovo vraća na mala vrata ta aristotelovska, navodno, jeli, teleološka uzročnost u kontekstu ljudskih svrha, dakle, intencije, namera, onoga bez čega ne možemo razumjeti društveni kontekst. Međutim, moja negdje teza da nije reč samo i jednostavno o tome da se odbacuje finalni uzrok, jeli, kada je reč o transformaciji pojma uzroka u ovom periodu i napuštanju scholastičke nauke u korist nove, renesansne, novovekovne, nego da je reč o potpunoj promjeni načina na koji se uzročnost razume, dakle, o transformaciji i sva četiri uzroka i da su oni međusobno povezani. Negde ono što je sasvim izvesno jeste da sva četiri uzroka preživljavaju u okvirima nove nauke i da su zapravo neka od njenih centralnih mesta. Međutim, ono što se meni čini da je također očigledno jeste da oni ne preživljavaju u formi uzročnosti. Dakle, da preživljavaju kao problemi, a ne kao eksplanatori. To jest da ni materija, ni forma, ni ovaj eficijens, odnosno kretanje, odnosno počelo kretanja, pa konačno, jeli, ni sama finalnost, odnosno nekakva svrhovitost, za moderno mišljenje više ne mogu biti ono s obzirom na šta mi zadobijamo konačno objašnjenje prirodnih procesa uopšte stvari u svetu na način nauke, jeli, nego da oni dobiju jednu specifičnu janusovsku ulogu. S jedne strane, oni imaju elemente takvog jednog odnosa kako su imali ranije, dakle uloge koje su imali ranije, eksplanatorske. Sa druge strane, međutim, i sami su problemi. Pre svega se to vidi na pojmu materije i forme. Ova dva pojma su centralni pojmovi i centralni problemi novovekovne fizike, dakle počev od materije kao jedinstvene materije koju proklamuje Galilei, preko problema kako onda od jedne jedinstvene homogene materije kao nekakvog osnova fizičke stvarnosti mi dobijamo svo ovo raznovrsje, odnosno svu ovu mnoštvenost i različitost kako opažamo čulima. Jeli? Odgovor na to pitanje je kretanje, ali dinamika između pojmova kretanja i materije tokom novovekovne fizike zaista određuje jedno 200 godina njenog razvoja. Vrlo kompleksna, vrlo kompleksna tema.
Zanimljivo je to što ste rekli oko teleologije, odnosno svrhovitosti onog četvrtog uzroka kod Aristotela, da se pre svega taj uzrok odbacuje. Tako. Kako se to može objasniti? Zašto baš taj uzrok?
Da, pa istorijsko neko objašnjenje toga relativno je jednostavno. Mislim da to manje više svaka istorija filozofije tako tvrdi, ali ja lično mislim da je to suviše pojednostavljeno objašnjenje. Reč je o tome da je tako shvaćena aristotelovska nauka, pre svega fizika, nije u svom izvornom obliku bila dominantna u doba srednjevekovlja, a samim tim i uticajna za ovaj preobražaj pojma uzroka i kontekst nove nauke. Naravno je da je scholastika na svoj način razumela sva četiri uzroka, a pre svega teleološki. Dakle, za razliku od Aristotela, iako su nijanse u pitanju, dakle ima sličnosti, ali za razliku od Aristotela, srednjevekovno razumevanje teleologije naravno da je vodilo cjelinu stvarnosti prema njenom tvorcu. Drugim rečima, sve što je stvoreno, svako biće u prirodi, jeste usmereno samim svojim postojanjem na sopstvenog tvorca i sve nekako teži ka njemu i bez toga, jeli, ne možemo ni objasniti prirodu kao cjelinu procesa, kao cjelinu bića. To je problem za novovekovno mišljenje. Oni zapravo preko odbacivanja teleološkog uzroka, jer je on shvaćen u ovom smislu dosta reduktivno, u ovom smislu o kom sam već govorila, oni žele zapravo da se odvoje od onoga što je bila tradicionalna za njih, a za nas holastička metafizika. Dakle, žele zapravo da se odvoje od nužnosti da svoja istraživanja prirode negde utemeljuju povratno u metafizici hrišćanskog boga. I to jeste jedan od prvih gestova, ako ne i prvi gest nove nauke. Dakle, prvo što će renesansa već da proklamu je nemojte ići dalje od uzroka koje možete da vežete za fenomene, dakle za empirijsko opažanje, ili jednostavnije rečeno nemojte ići dalje ka metafizičkoj uzročnosti, nemojte ići ka onom što bi se zvalo scijencija divina kod tome Akvinskog, jeli? Nemojte ka hrišćanskom bogu. Što ne znači da ljudi u to vrijeme nisu vjerovali u hrišćanskog boga, nego znači da su bili spremni da svoje istraživanja prirode prosto postave na drugačiji način koji ne bi morao da seže za tom vrstom objašnjenja. U tom smislu teleološki uzrok izlazi van konteksta novovekovne nauke, iako naravno to nikada nije isključivo. Vi imate već jednog Leibnica koji će sve svoje, jeli, napore uložiti u to da rehabilituje u ovaj novi kontekst nauke, jer Leibnic je
za tim dobrim razlogom.
Apsolutno, i ne samo sa dobrim razlogom, nego i sa transformacijom pojma substancijalne forme, sa teleologijom koja je upisana u koncept monade, jeli, koja je opet u temelju, metafizika je za Leibnica u temelju svake fizike kao nauka, jel? Ne prosto kao jedan hipostatički sistem. Dakle, ne samo sa dobrim razlogom, nego načelno je Leibnicova misao posvećena tome da nekako spoji staro i novo, jel? Da iz područja novovekovlja i na način novovekovlja misli stare teme i misli stare okvire. A kažem, ne treba zaboraviti da je Leibnic zajedno sa Newtonom u 18. veku važio kao naučni autoritet. Dakle, ne samo filozofski, Leibnicova fizika je bila fizika 18. veka.
Tako je i matematičar, je tako?
Apsolutno.
I tezimalni račun.
Apsolutno, oko koga su se sporili.
Da li se onda može reći da je ključna razlika između aristotelovske i novovekovne nauke upravo odbacivanje tog pitanja čemu sve ovo?
Moglo bi se reći ako bismo to posmatrali s obzirom na Njutina. Njutin je još jedna prekretnica. Ja sam nekako svoje izlaganje danas i u Karlovcima fokusirala na prvu prekretnicu, ovu koja započinje novu nauku, ali Njutin bi bio njena sljedeća tačka loma u smislu da on negde stavlja tačku na mogućnost ili potrebu sad već drugačije postavljenog metafizičkog pitanja čemu sve ovo. Jer to što se novovekovni mislioci odriču scholastičke metafizike ne znači da svoja proučavanja prirode negde ne utemeljuju u drugačije zasnovanoj, drugačije mišljenoj fizici. Ovo malo pre smo pominjali Leibnica, jer kod njega je zahtjev da se fizika utemelju metafizici i obrazložen i nesumnjiv. Isto tako je i kod Descartes poznato je drvo znanja. No te metafizike njihove racionalističke nisu ova od koje se nova nauka praktično odvojila da bi nastala, nego je drugačiji način na koji se one misle i dobrim delom možemo reći čak od Descartes skoro izvesno da je metafizički projekat i nastao zbog problema da se novovekovna nauka koju je Descartes bio sklon, za koju on praktično bio opredeljen mnogo više nego za bilo koju drugu stranu filozofije tada, ako izuzmemo matematiku koju je posebno bio posvećen, nemogućnost da se takva nauka legitimiše sopstvenim sredstvima. Otuda meditacija, odnosno otuda potreba da se ode do problema izvesnosti na način na koji je to učinjeno u meditacijama. Njutin će prekinuti sa tom praksom. Kod Njutna nemate u tom smislu postavljenu metafiziku i nemate u tom smislu postavljena objašnjenja. On čak i kad uvodi čuveni pojam sile, opet nama danas podrazumevan, ali u to vreme apsolutni skandal i za filozofiju i za nauku, zbog toga što propagira delovanje na daljinu, mislim naravno na gravitaciju, što je u tim okvirima bilo ravno tome da vraćate nazad nauku u srednji vek i zašto je on bio direktno i optužen da uvodi okultne kvalitete, da se bavi nekakvim mutnim i okultnim radnjama od strane Leibnica kao i od strane drugih mislaca tog vremena. Čak i kad tako problematičan pojam uvodi, a Newton je izvesno bio svestan šta radi i kakve će reakcije izazvati, on nema potrebe da vam objašnjava šta je to sila u ovom starom smislu. Nema nikakvog ontološkog metafizičkog objašnjenja toga, iako je, kažem, stvar problematična. Newton će ponuditi sasvim drugačije objašnjenje, ono funkcionalno, matematičko i, naravno, empirisko, tako da ste vi u neku ruku prinuđeni, ako prođete kroz njegova istraživanja, da pristanete, zato što vam je to dokazao. Time zapravo imate onaj zjap po prvi put koji će obeležiti razliku između filozofije i nauke na način na koji je mi danas poznajemo i u konačnom je li nešto što se u 19. veku prvi put javlja, a to je pojam naučnika, ne nauke, kao različitog od filozofa, jeli, i naravno iskovan u negaciji spram onoga što filozof jeste.
Thank you.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Naš gost, odnosno gošća, je Una Popović, profesor na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Razgovaramo o pojmu uzročnosti, odnosu Aristotela i, da kažemo, nauke novoga veka, a povodom filozofskog skupa u Karlovcima koji je nedavno održan. Zašto je taj preobražaj o kojem smo govorili važan sada za novovekovnu filozofiju?
Mislite u cjelini?
U cjelini.
Prevashodno zbog toga što, kao što sam nešto malo pre naznačila, novovekovna nauka jeste pozadinska paradigma novovekovne filozofije. Dakle, vrlo je pogrešno ući u tumačenje novovekovlja bez svesti o tome da je za njih centralno pitanje upravo pitanje izgradnje nove nauke. To se često zaboravlja ukoliko se radi istorija, prosto da bi se radila, ili kako se pogledaju pregledi istorije filozofije, negde uvek naznačeno, ali nedovoljno postavljeno jasno. Obično se insistira na razlici između empirizma i racionalizma kao dva međusobno suprotstavljena pravca, pre svega u kontekstu epistemologije, dakle izvora, osnova i fundamenata znanja. Onda s druge strane ta razlika između postojanja metafizike i nepostojanja metafizike, jel, opet u oba pravca. Nekako između tih tema iskoračuje činjenica da je celokupna celokupan taj period zaista bio istinski orijentisan i utemeljen na ovo o čemu smo govorili. Dakle, mogućnost nauke, mogućnost jednog istraživanja koje bi bilo, pa hajde, eto da upotrebim taj malo oštri termin, potpuno sekularno. Dakle, gde bi objašnjenja sveta koji je materijalan i u kom se krećemo bila izvedena polazeći od čoveka s obzirom na njegove saznajne moći i natrag ka čoveku, čak i u kontekstu onog Baconovog znanja i moći, jeli? Odnosno čak i u kontekstu toga da je jedini cilj takvih istraživanja da se znanje proširi, dakle da se nekako svet u kom živimo savlada i da se ukoliko je moguće podredi ljudskim svrhama, jeli? Na način koji bi onda mogao da dovede do nekakvog boljitka i jednog lagodnijeg, udobnijeg, pre svega normalnijeg života u kontekstu koji bismo i mi dobro razumeli, dakle manje bolesti, manje gladi, takve stvari. Bez takve pozadine zaista je teško razumeti mnoge od ovih autora, čak i one koji ne govore o tome toliko direktno, koji nisu toliko direktno poznati kao proponenti nove nauke, kao što je to recimo Descartes ili Leibniz, obojica matematičari vrsni, i ta veza s matematikom je izuzetno važna ovde, jeli? Za Descartes, kao što sam već pomenula, nema uopšte sumnje da je on zapravo ceo život hteo da se bavi upravo ovim, i većina njegovih dela jeste na ovaj ili onaj način posvećena upravo temama koje su teme novovekovne nauke, ili njenu metodu, ili matematici, ili fizici direktno u svetu i u principima filozofije koji jesu recimo nešto na što Newton direktno referira na svom sopstvenog centralnog dela, dakle matematički principi prirodne filozofije. Kod Leibnica također, jeli, iako je široka, zaista široka lepeza njegovih interesovanja, nema sumnje da ga interesuje nauka i da je na to primarno orijentisan. Ali vi također imate i autore kao što je Locke, jeli, sa druge strane, koji nisu toliko poznati po svom radu u nauci, ali koji će pomenuti i na jedan poprilično inovativan način postaviti okvire filozofije i sopstvenog istraživanja s obzirom na ono što je, jeli, naučni kontekst. Dakle, recimo, Locke će čitav svoj kontekst sopstvenog empirizma, to je čitav taj projekat empiristički, postaviti shodno tome da se on bavi idejama. Dakle, se filozofija treba baviti onim kako se nama u mislima stvari pojavljuju, da pojednostavim, jeli? A da ono kako jeste sa strane objekta u realitetu, on, citiram, ostavlja fizičarima. On vrlo eksplicitno stavlja granicu sopstvenog projekta na takav način. Fizičar treba da se bavi onim što je materijalno. Kako funkcionišu oči, jeli, kako čula funkcionišu, kako uopšte dolazimo do takvih percepata do kojih dolazimo, o tome fizika može da tvrdi. A filozofija povlači se korak unazad. Kao ona ispituje ideje, ono što je u umu. Tako da u tom smislu nema zaista spora. Dobro poznavanje načina na koji se razvila novovekovna fizika jeste po meni preduslov da bi se razumeo kontekst novovekovlja u celini, iako se naravno neke teme od toga i odvajaju.
Šta onda možemo da kažemo na osnovu svega toga? Da li pojam uzroka ostaje vezan za metafiziku, za metafizičke konotacije, ili možemo da govorimo o antimetafizičkom karakteru uzročnosti u novom veku?
Ja bih se opredelila za ovu posljednju opciju, i to bez ikakve sumnje, čak i u kontekstu onoga što se desilo na nivou novovekovne metafizike. Dakle, hajde prvo na nivou same nove nauke, nema spora da je transformacija pojma uzročnosti u ovom kontekstu bila zamišljena upravo kao antimetafizička. Dakle, još od ovog prvog gesta gdje se govori o tome kako se nauka misli, ono da se ona mora zaustaviti na onim uzrocima koji su vezani za fenomene, a da ne smije ići u nekakve, mi bismo možda rekli danas, apriorističke uzroke ili formalne uzroke, nego mora biti vezana za fenomen, mora biti vezana za opažanje, do toga da je pojam uzročnosti, to jest kauzalna veza kao takva, suštinski osnov, to jest unutrašnja struktura onoga kako novovekovna nauka razumeva stvarnost i kako eksplicira u kontekstu pojma prirodnog zakona, dakle uopšte dominacije pojma prirodnog zakona u ovom periodu i u smislu toga kako istinski razume na čemu počiva, dakle, ovaj i ovakav svet. U konačnom, ta ideja rezultovaće nečemu što je jako blisko za naše filozofsko uvo ove ideje sistema kakav poznajemo u nemačkom idealizmu, ali nije to, možda je neka vrsta predudara za to, dakle, ideja sistema prirodnih zakona, gde su oni međusobno povezani, gde vam se iznova vraća jedna logosna struktura stvarnosti, koja, kažem, neodoljivo podsjeća i na donekle na antičke ideje o logosnom ustrojstvu stvarnosti, a potom sama ideja sistema očigledno na nemački idealizam, no ovdje se radi o sistemu zakona koji su izvedeni iz empirijskog, dakle uopšte nisu napred pretpostavljeni, niti treba da budu metafizički. Sa druge strane, oni u smislu legitimacije onoga što jeste i onoga o čemu mi, onoga što mi znamo o tome što jeste, donekle igra jednu pseudometafizičku ulogu, odnosno igra ulogu koju je prethodno igrala metafizika u svim svojim iteracijama za kontekst proučavanja prirode, naravno. Kada je reč o metafizici, međutim, jako je interesantno kako se postavljaju novovekovni mislioci. Jedini koji će eksplicite ugraditi pojam uzroka ili uopšte odnos uzročnosti u sopstveni metafizički sistem je Spinoza. Veoma često se pripisuje Descartu ona formulacija da je definicija substancije, da je ona causa sui, no to je Spinozino tumačenje Descarta. Descartova definicija ne uključuje pojam uzroka. Spinozina uključuje, a direktno se poziva na Descartovu. Jedino mjesto gdje Descartes koristi pojam uzročnosti u kontekstu metafizičkih razmatranja jeste kada dokazuje Boga, odnosno kada govori vrlo interesantno s holističkom terminologijom o formalnoj uzročnosti, objektivnoj uzročnosti, o eminentnim uzrocima i tako dalje, dakle veoma komplikovana aparatura da bi se uopšte ponudio taj i takav dokaz postojanja Boga, ali kažem, to je zaista jedino mjesto u njegovoj metafizici gdje mi možemo naći tako značajnu upotrebu samog pojma uzroka. Ni Leibniz, ni Descartes neće na tome insistirati, vrlo su oprezni, a primetimo, jeli, obojice su bili upravo proponenti nove nauke.
Ako se kauzalitet, odnosno uzročni odnosi, shvataju antimetafizički, ukoliko nauka tako nastupa, kako onda da se izbjegne Humeovski prigovor o problemu uzročnosti, odnosno ono post hoc ergo propter hoc?
Pa nesumnjivo je Hume nanjušio problem baš tamo gdje je li problem i bio, odnosno čini mi se da Hume u svom velelepnom stilu, iako je njegov stil, mogli bismo reći, minimalistički, dakle nije nije na velika zvona, ali mnogo odjekuje, osjetio od čega sve zavisi. Ali njegova kritika uzročno-posljedniče veze kao veze koju mi zaista ne opažemo, nego koja je posljedica asocijacije, to jest nekakvog slaganja, međusobnog sleda.
Navike, fantazije.
Tako je, više naših ideja, pa otuda i nakon njihovog ponavljanja i navikom i asocijacijom u tom nekakvom proširenom smislu, zaista udara u samu srž problema. Zbog toga što ako ne možemo opaziti samu vezu, onda, bar u empirističkom smislu te reči, mi ne možemo ni da imamo. Otuda, čini mi se, alternativa Humeu sad da ne bude rješenje kako je uobičajeno, jel je Kant. Ja bih rekla, alternativa je Spinoza sa ovim o čemu sam malo pre rekla. Kao da je i Spinoza nanjušio gdje je zapravo problem i da je zbog toga i sam uradio veliki napor da taj centralni odnos, taj centralni pojam, tu tačku od koje je sve zupčanik, od koga sve zavisi, da njega nekako postavi u sami centar svega što jeste. Dakle, već u samu definiciju supstancije ne bi li se nekako time zaštitila, je li, celokupna ideja, odnosno celokupno tako izvedeno razumevanje stvarnosti. Ako će Hume to da napada, Spinoza će to maksimalno da štiti kao nekakva druga krajnost toga. No, očigledno je da novovekovni manir mišljenja stoji ili pada na tome. U zavisnosti od toga da li ste kriterijume saznanja postavili u a priori ili a posteriori sferu, odnosno da li ste izvore i legitimno saznanja postavili na jednu ili na drugu stranu, dobit ćete eto i ta dva različita odgovora, no ni jedan od njih na kraju ne zadovoljava. Iz Spinozinog sistema ne možete dedukovati prirodnu nauku, jel? To je više nego očigledno, dok sa Humom opet ne možete mnogo štošta, uključujući i tu prirodnu nauku. Čini mi se oba ekstrema nekako ukidaju ono do čega je zapravo stalo i prirodna je stvar da mi očekujemo nekako razrješenje koje će prevazilaziti oba problema i tu onda, jel? Uvek već Kant.
Ako nauka ne može bez pojma kauzaliteta, a kauzalitet sam ne može da se opazi, nije li onda ipak nauka, koliko god hoće da bude antimetafizička, na neki način ipak metafizička?
Ako me pitate da li nauka mora da pretpostavi nekakvo razumevanje stvarnosti, sasvim izvesno da da. I čini mi se bilo ko ima sluha za ono metafizičko, ko ima sluha za i razvijanje možda ili izdvajanje nekakve koncepcije o tome kakav je svijet istinski na pozadini naučnih istraživanja, uvijek će imati sa čim da radi u tom pogledu. Dakle, nauka uvijek pretpostavlja takav joj je karakter, takav joj je model, takav joj je perspektiva, takva je teorijska delatnost. No, da li je njoj bitno da s obzirom na to što mi zovemo metafizičkim pretpostavkama radi dalje, više...
Samo vas prekrenu na trenutak. Nauka pretpostavlja.
Pretpostavlja.
A i metafizika pretpostavlja.
Metafizika bi da ne pretpostavlja. Metafizika
bi da
ne dokuje.
A i nauka bi da ne pretpostavlja.
Nisam sigurna da je tako.
Da li se može izbeći to pretpostavljanje uopšte?
Nisam sigurna da može. Ja ne bih išla tako daleko. Lično ja bih se uvijek držala faktičkog i onda počela od onog što je već dato. No, to je moja preferencija ka fenomenologiji, što je već i očigledno izrečenog. Nisam sigurna da bi bilo koja nauka bila srećna sa jednim temeljem koji se ne može nikako razbiti a la Descartes, ali ona više nema pretenzije na istraživanje tog tipa. Ona je daleko fleksibilnija, ona je daleko otvorenija, ona je daleko svesnija sopstvenih grešaka, ali i sopstvenog otvorenog karaktera, možemo reći. Ja bih jako voljela da, pogotovo u kontekstu filozofskih krugova, pravimo razliku između nauke kao takve i jedne ideologizacije nauke koja je daleko više prisutna u javnom prostoru, koja se veoma često podrazumeva umjesto konkretnih naučnih rezultata ili naučnog nekakvog prostora istraživanja. Dakle, sama nauka ide na jednu stranu, vrlo često ono kako se ona predstavlja i njena uloga u društvu i u kontekstu političke moći veoma često sasvim na drugu stranu ide i neke druge stvari podrazumeva. Ta ideološki kontekst trivijalan je, jel? Nije u tom smislu ni vredan ove vrste razmatranja, on bi prepripadao nekakvoj političko-kritičkoj analizi, jel? Zbog čega je nauka kao tako uspostavljena, u ostalom i to se radilo, jel? Nije to nešto naročito nova tema, ali u kontekstu nauke same i to jeste također nešto što je uprkos ovakvim početcima, posebno dekartovskim, dakle, jel? Izvesnost, nesumnjivost do beskonačnosti i rigoroznost, uprkos tome ta i takva nauka je zapravo jedan projekat otvorenog znanja. I elementi toga se također vide u to vreme. Primjera radi, opet jedan od glavnih gestova nove nauke, nemojmo opravdavati znanje koje imamo, nego istražujemo novo znanje i pokušajmo da proširimo to novo znanje i skupimo ono što bi Bacon zvao prirodne istorije. Rezultovalo je jednom kritikom pre svega naučnog metoda stare nauke, odnosno silogizma, logike kao tako i jednim odbacivanjem logike u korist matematike, da bi ste vi imali nakon toga naučnika kao što je Boyle, Robert Boyle, dakle osnivača hemije, koji će biti jedan od glavnih autora i jedan od prvih autora koji će objavljivati i one eksperimente, to jest rezultate onih eksperimenata kojima nisu uspjeli. Za to je trebalo promijeniti paradigmu i on je na sva usta govorio i stalno je pozivao, srećem pa je bio veliki autoritet u Britaniji svog vremena, pa je onda taj njegov apel imao odjeka. Nije važno samo ono što vam je dobro pošlo za rukom, važno je da naučna zajednica bude upoznata i gdje niste uspjeli da ne bi ponavljala iste probleme. No iz perspektive jedne dogmatske nauke, ne apriorističke nauke ili ako hoćete i ove koja je bila tradicionalna, način na koje ona misli, tako što nije potrebno, jer vas interesuje samo ono što je jeli, izvesno, utvrđeno i tako dalje. Ova nauka je nauka progresa, to je nesumnjivo, to je prosvetiteljski obremenjena nauka. No i dan danas čini mi se mnogo smo slobodniji u tom pogledu sa naukom, tom koja je izgrađena na novovekovnom modelu, da ne budemo u pravu, ne samo da budemo u pravu. Dakle, i te pretpostavke su, čini mi se, u tom smislu važan ovaj, konstituens novonaučnog ili savremenog naučnog mišljenja zbog toga što daju priliku da ne budete u pravu.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2, razgovaramo sa Unom Popović, o pojmu uzročnosti. Govorili ste dosta o Dekartu i njegovom odnosu prema i filozofiji, i matematici, i nauci uopšte, njegovom traženju izvesnosti. A zašto je njemu potreban Bog?
Da, zašto se metafizika vraća
tako je
u nauku, jeli, novog veka? Da, to je čuveno pitanje i velika nedoumica. Negde opšte mesto i uvreženo je da je Dekartu potreban Bog zbog toga što je proklamovao postojanje dve supstancije, dakle res cogitans i res extensa, kao dve međusobno potpuno nezavisne i međusobno nesvodive supstancije koje ne bi trebalo da imaju bilo kakvih uzročno-posledičnih odnosa, odnosno bilo
kakvu... Da deluju jedno na drugo.
Tako i bilo kakvu interakciju ne bi trebalo da imaju. Sa druge strane, naše svakodnevno iskustvo kao da ostavlja utisak da zapravo takva interakcija postoji u onom smislu u kom de facto mislimo da imamo nekako svoje telo, a s druge strane jasno je da samo naš duh može da potvrdi sebe kao res cogitans. Tako da iskustvo koje je bazično svakodnevno i koje se ne može tek tako odbaciti, o kome i Dekart svedoči, iskustvo ljudskog čoveka, to je biti čovekom, podrazumeva vezu između nečega što se za teorijsku analizu pokazalo kao nemoguće za povezati. Otuda je, kažem, najčešća interpretacija potrebe Dekartove da uvede Boga upravo ta, dakle, treba nam nekakav doslovno deus ex machina koji bi onda intervenisao u slučaju, jeli, gde nam već razum govori da nikakve interakcije nema, da bi nekako uskladio to interagovanje koga nema, dakle, da bismo imali ovaj rezultat koji imamo u kontekstu samoopažanja. Stvar je naravno nešto komplikovanije, iako pozadina stoji, mislim na metafizičku pozadinu, na odnos dveju, to jest u ovom slučaju čak i tri supstancije, jer je i Bog supstancija i to ona koja je supstancija u punom i pravom smislu te reči. Ono što često je greška u pogledu tumačenja Dekarta jeste da se misli da je Dekartu neophodan Bog da bi on znao za postojanje spoljašnjeg sveta. To nije slučaj. Dekart jasno pokazuje meditacijama da i sopstvenu supstanciju, dakle res cogitans i res extensa, može da spozna ne pozivajući se na Boga. Dakle, da je taj argument, što vidimo već po argumentu zlog demona, dakle da bio Bog dobar, ne bio, on nama ne treba da bismo mi znali da mi postojimo preko argumenta metodske sumnje. Isto, međutim, važi i za res extensa, no samo u meri u kojoj se ona može spoznati čistim uvidom uma, to jest razuma, to jest čistom prirodnom svetlošću, to jest matematički. Dakle, u meri u kojoj materijalni svet poznajemo matematički, geometrijski, a tako i Dekartova fizika, nama za to, odnosno za to da znamo, da smo dobro razumeli, da smo dobro saznali, da imamo, jeli, nešto što je različito od nas preko puta sebe kao objekt saznanja, za to nam Bog ne treba. Međutim, treba nam za slatko, slano, crveno, zeleno, jeli, za čuveni primjer koji verujem da čuju studenti filozofije veoma često kada prelazite ulicu, da znate jeli, da li je crveno ili je zeleno. Dakle, za čulne kvalitete to Dekart ne može nikako da opravda u kontekstu toga da je to pouzdano ili nepouzdano. Za to razum sam po sebi ne može da ponudi kriterijum. I da bi obezbedio svakodnevni život, odnosno da bi obezbedio, ako hoćete tako, povratak i vraćanje nazad svih onih elemenata našeg saznanja koje je isprvo čistio iz svesti, Dekart negde mora da uvede Boga. Pandan tome, u kontekstu Dekartove fizike, je problem kretanja, koji sam već pomenula. Dakle, Dekart u sopstvenoj fizici, jer je ona matematizowana, ne može iz tako shvaćene materije da objasni isto ovo čemu sam govorila, dakle, kvalitete, odnosno raznovrsnost i mnoštvenost. Njemu je potreban Bog da daruje materiji kretanje, koga onda u prirodi, to jest u materiji, ima tačno ograničeno i otud njegov čuveni zakon o održanju količine kretanja.
Nismo spomenuli ni jednom Einsteina, a možda bi trebalo makar donekle da ga spomenemo na kraju. Da. Prema nekim shvatanjima, njutnovska fizika suprotstavlja se aristotelovskoj, kao što smo
da,
mi govorili.
Da, razumem.
A prema istim tim shvatanjima, Einsteinovska fizika suprotstavlja se njutnovskoj i na neki način vraća aristotelovskoj. Šta biste vi mogli da nam kažete o tome?
Ja bih rado iskoristila tu sliku jer je jako zgodna da ponovim ono što sam malo pre na nešto drugačiju temu govorila, da je nauka kako znamo u 20. veku, naravno od 20. veka pa i dan danas, nesumnjivo malo drugačija u svom samorazumevanju ili u našem razumevanju nje u odnosu na ovu novovekovnu. Dakle, bilo je tu promjena, ne tako radikalni kao sa Aristotelom i Galilejom, ali svakako promjena, ovo je jedna od njih. Dakle, mogućnost da nemate jednu teoriju koja će objasniti na isti način sve fenomene sveta, od onih mikro čestica do makro čestica, što je bila pretenzija nove nauke i što je bio glavni njen poligon. Dakle, mikročestice, korpuskule, Descartes će reći, ali na nivou korpuskula važe isti zakoni kao i za Sunce, Zemlju, Mesec, planete, uopšte galaksiju. Dakle, svuda sve isto. Ta homogenost zakona prirode i materijalnog osnova prirode bila je zapravo jedna od tih stvari koja je odvojila njihovu fiziku od aristotelovske, koja ima sublunarnu, nadlunarnu sferu, različite zakone gore, različite dole i tako da je odnosno ne zakone, nego pravila načina na koji se odvijaju fenomeni i kretanja. U slučaju Einsteina, odnosno onoga što se desilo ne samo sa Einsteinom, nego sa celokupnim razvojem fizike početkom 20. veka, mi zapravo sada znamo da imamo fiziku koja drugačije funkcioniše na nivou makro i na nivou mikro. Dakle, nije isto i svi znamo da je jedan od reziduma tradicije da se traži jedna velika teorija svega, u smislu da se traži teorija koja bi povezala, na prikladan i nauci adekvatan način povezala te nivoje i konačno objasnila sve istim sistemom. Možda je međutim potrebno da prosto pratimo fenomene, odnosno da se uvek opredelimo za onu opciju koja će biti najbolja objašnjavalački, bez obzira na ovu unapred ili unazad nasleđenu ideju sistema i potrebu da jedan vlada nad svima, to znači imamo jednu teoriju.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vama na pozivu.
Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa Unom Popović, profesorom na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Thank you.
Pojmovnik.
O uzrocima i potencijama. Šelingov izraz čista moć i sila egzistiranja, koji se odnosi na Boga, može se zameniti izrazom čista energija, koji bi bio sasvim aristotelovski. Analogija je jasnija i ako se uzme u obzir njegovo određenje tri potencije kao tri uzroka. Naime, Šeling kaže kako su u potencijama prevashodno data tri uzroka, ističući kako su ih pre Aristotela znali i Pitagorejci. Šeling i ovdje ostaje dosledan u svom nepozivanju na Aristotelovo učenje i odnos koji može da se uspostavi između teorije uzroka i učenja o potencijama. Umjesto toga, on se poziva na Pitagorejce. Međutim, teza kojom on pripisuje Pitagorejcima znanje o tri uzroka, u najmanju ruku je problematična. Pošto se Šeling ne poziva na određena svjedočanstva iz kojih bi se vidjelo da su oni otkrili tri uzroka, ne možemo da zaključimo zašto bi Pitagorejci u tom smislu bili značajni. Sa druge strane, prema našim saznanjima, svjedočanstva o pitagorejskom poznavanju trostrukosti uzroka u antici ne postoje. Na osnovu poznatih izvora, za Pitagorejce može da se tvrdi da su došli do pojedinačnih otkrića, ali do otkrića, na primjer, opšteg pojma materije, onoga što Aristotel određuje kao hile, oni nisu došli. Aristotel u prvoj knjizi Metafizike tvrdi, govoreći o načelima i uzrocima, kako su svi njemu prethodeći filozofi tek nekako nejasno dotaknuli neke od tih stvari, dodajući kako bit i bivstvo jasno nije naveo niko. O samim Pitagorejcima Aristotel kaže da nam ništa ne govore o načinu kretanja, te da su postavili dva načela, ali su se tom stvari pozabavili odveć jednostavno. Tek je Aristotel uzroke doveo do nivoa pojma, a dva uzroka koje pripisuje Pitagorejcima svakako nisu teleološki, što je za učenje o potencijama ključna stvar. Prema Šelingovom mišljenju, potencije se na sljedeći način postavljaju kao uzroci. Pod jedan, causa materialis. To je ona potencija koju on označava kao B ili ono što ne treba da bude i koje se u procesu modifikuje. Pod dva, causa efficiens. Ovaj uzrok odnosi se na potenciju A2 kao ono što izaziva promjenu na B. I po tri, causa finalis, krajnji uzrok koji se artikuliše kao potencija A3. U ovom Šelingovom određenju indikativno je to što ne spominje Aristotelov formalni uzrok. Također, evidentno je da je izostavljena potencija A1. Postavlja se pitanje zašto on to sve tako čini, s obzirom da je Aristotelov konceptualni aparat, dinamis, energeja, entelehija, kod njega na određeni način prisutan. Postoji li materija bez oblika? Da li svrha uključuje u sebi oblik? Šeling ne daje odgovore na ova pitanja, ali može da se nasluti da je bio rukovođen dijalektičkim razlozima ili možda i težnjom da ostavi utisak originalnosti. Poštovani slušaoci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, muziku je pripremila Tatjana Kosanović, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.